Sveicināti Twitter apskatā, jo siltāks laiks ārpusē, jo mazāka aktivitāte Twitterī, lai gan par ko iekarst un apspries čivinātājiem ir gana arī šonedēļ. Jūtam līdz Ernestam Gulbim tenisa laukumā un saviem hokejistiem pasaules čempionātā. Šajā nedēļā gan tos vairāk slavējot nekā peļot, tomēr gluži kā pirms nedēļas spilgtākās emocijas raisa Krievijas izlases spēles. Vispirms jau to spēle pret Austriju, kurā nevienam vien nākas atzīt. Visai neveikls brīdis ir tā, pirmā reize, saka Laura Bērziņa, tas ironiskais brīdis, kurā Latvijai jāfano par Krieviju. Pēc dramatiskās Krievijas izlases uzvaras var priecāties Latvija paliek elites grupā, bet kā saldais ēdiens vītrotājiem ir Krievijas pārliecinoši apkaunojošais zaudējums ASV valstsvienībai ceturtdaļa finālā. Par hokeju un politiku būs gana, turpinām par mūziku un politiku, par igadējo Eirovīziju. Kā jau ierasts, neviens to neskatās, bet visiem ir viedoklis. Īsumā krāsains balagāns. Par mūsu grupas per rezultātu, lai gan finālā netikām, šoreiz mākslinieki pie tā netiek vainoti. Vainīgi ir Eiropa, kura jau atkal mūs nesaprata. Twitter lietotāja Sweetheart vērtē nodziedāja perfekt, vienkārši ideāli Eirovīzijā. Tikai jūs esat pārāk labi, lai kāds jūs prastu novērtēt. Latvijai iegrieza politiskais balsojums, pārliecināti vairums vītarotāja, lai gan varbūt taisnība ir arī Mārītai Lipšai. Viņas prāt, Latvijas kļūda Eirovīzijā mūsējie negaudo par nelaimīgu mīlestību, kas laikam ir aktuāla Eirovīzijas publikai, mājasaimniecēm un minoritātēm. Abi iepriekš minētie temati citiem jau gan sāk apnikt tādēļ, tie vai ganu puika ierosina, Latvijai vispār vajadzētu atteikties no dalības. Pasaules čempionātā hokejā un Eirovīzijā viss maz uz vienu gadu, tā teikt, tad mazāk kreņķu būtu. Tas gan īsti nav tiesa, jo bez šiem abiem pasākumiem šonadēļ būtu bijuši vieni vienīgi kreņķi un nebūšanas. Kulturālākie un arī tie, kuri labi prot lietot necenzētus vārdus, liek tos lietā uzzinot par Latvijas televīzijas plāniem, pārcelt vienīgo kultūras raidījumu 100 grami kultūras tuvāk nakts stundām. Jo īstie kultūristi to tāpat atradīšot un redzēšot internetā. Bet ierastajā laikā tautai tikšot, kas līdzīgs lauku sētas realitātes šovam. Negribu lauku sētu 100 grami kultūras vietā un laikā, tā raksta Zanda Lukaševica, un viņa nav vienīgā. Lai gan Twitter lietotājs smej, ka bez 100 gramiem pavisam noteikti jau nu neiztiks arī lauku sētā, tomēr tiek sākts meklēt atbildi uz jautājumu, ko darīt, lai 100 grami kultūras paliktu savā vietā, un izdomā ar. Sociālajos tīklos tiek vākti paraksti petīcijai par raidījumu saglabāšanu ierastajā laikā un pret kultūras diskrimināciju Latvijas televīzijā. Ja tas netikšo darīts, petīciju parakstījušie draud rīkot pilsoniskās nepakļaušanās akcijas. Vienlaikus Twitterī tiek aicināts nepakļauties grāmatizdevniecības zvaigzne ABC grāmatu vilinājumam, tās ignorēt un nepirkt. Tā Twitter lietotāja reaģē uz ziņām par vēstures skolotāja Pāvela Jura, iespējamo saukšanu pie krimināla atbildības par vēstures grāmatas publicēšanu internetā un par to, ka viņa mājā notikusi kratīšana. Dīvaini tā Latvijas priež Jānis Karāns III. Valsts iedod atzinību par interneta lapu, kurā publicēta grāmata, un tad par to pašu ieliek arī ķurmī, jeb cietumā. Skolotājs, kurš labu gribot pārkāpis likumu, Twitterī aicina savus kolēģus. Esat uzmanīgi, lūdzu neatkārtojiet manas kļūdas un piedodiet zvaigzni ABC, bet principa pēc nepirkšu jūsu grāmatas. Starp citu, arī sarunas par izlīgumu ar izdevniecību un autoru notiek Twitterī, kur izdevēja īpašniec Kilblok aicina skolotāju sazināties ar advokātiem. Beigās tiek rasts izlīgums, tomēr viena lieta šajā valstī top. Pavisam skaidra. Patīk vai nepatīk tas Hokeja federācijas prezidentam un Liepājas Metalurga, sāgā iesaistītiem Lipmanam vai ne, Kilbloka ir par viņu ietekmīgāka un, kā saka Guntis Bojārs, krutāka. Pēc viņas iesnieguma ekonomikas policija sakratījās jau pēc 3 mēnešiem, bet Lipmanam un Liepājas Metalurgam bija jāgaida veseli 9. Trešā kratīšana šodien Rīgas domē gan Twitter lietotājiem nešķiet pārāk nozīmīga, un tā vienkāršot tiek uztvert un tulkot kā priekšvēlēšanu cīņas aktivitāte. Starp citu, Twitterī arī pāris jautra novērojumi par to, kā tiek veikta aģitācija un cik ļoti daži domas priekšsēdētāji cenšas. Nav gan zināms, kurā pašvaldībā tas noticis, bet Raivis Šulcs atklāja, ka viņa draugs no sava novada domas priekšsēdētāja saņēmis kinderolu. Nu, tas tomēr ir vairāk nekā vienkārši ierastais banāns. Jānis Ramāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.